Milí posluchači, dnes ještě pokračuji v citování časopisu, který se jmenoval Ze slov pravdy a lásky. Tato část se týká udávené zvěře. Maso z udávených zvířat a uškrcených, rozumí se uškrcených člověkem, se také nemělo jíst. O tom též Mojžíš psal. Nemělo je se jíst pro krev, která z takových zvířat nebyla dokonale vycezena. Z první knihy Samuelovi, 14. kapitoly 32 až 33, je zřejmé, že bylo to považováno za hřích, když lidé jedli maso, z kterého nebyla řádně vycezena krev. Bylo to po bitvě Izraelitů s filistínskými, kdy Izraelité byli vítězní a zajali celou řadu ovcí a jiného dobytka a zřejmě vojáci byli tak hladoví, že pozabíjeli tato zvířata, upekli a aniž dokonale z nich vycedili krev. Proto byli za to kritizováni Saulem a měli přinést oběd, aby tak se ospravedlnili před Bohem pro tento přestupek. Ta zvířata, z nichž nebyla dokonale vycizena krev, zvířata, která byla uškrcena, byla naprosto nepřijatelná pro každého žida. Proto ortodoxní židé až podnes zaživa zvíře podřežou a nechají všechnu krev úplně vytéci. Naši řezníci však na to nedbají. Kupujete-li na trhu holoubata, dejte si pozor, že většina jich je uškrcena. Nesmíme-li jíst krev, a to, co je udávené, tedy uškrcená holubata, bychom také nesměli jíst. Právě tak bychom nesměli jíst zajíce, koroptve a všechnu zvěř, která byla zastřelena a z níž krev nevyšla. Je naopak dokázáno, že po tom šoku, které zvíře prožije, když je zastřeleno, se všechny cévy stáhnou, a pokud není přímo zasažena některá hlavní tepna, tak rozhodně z těch zastřelených ptáků či zvířat zdaleka není vycezena krev. Mimo to všechny sardinky a herinci a ryby všeobecně, které byly chyceny do sítí, bychom také museli odmítnout, protože ty všechny lekly, zadusily se. Při rybolovu se ze sítí nahází do lodí a tam leknou. Žádné z nich se nezabíjejí a tak z nich také krev nevyšla. Kdyby se na nás vztahovala ustanovení zákona, anebo jiná vydaná před zákonem, ale převzatá zákonem, tak bychom všechny tyto živočichy, z nichž krev nebyla vycizena, museli zavrhnout. V Calvary Bible Lexikonu si čteme, cituji, tato přikázání o krvi byla hluboce vkořeněna do svědomí židů, takže i v době nového zákona, kdy veškerá přikázání o krvi musela padnout, se vidělo apoštolům za dobré dát věřícím z pohanů rady, aby se zřekli krve a udáveného, aby nedošlo k pohoršení mezi nimi. Konec citátu z Calvary Bible Lexikonu. Apoštol Pavel však prohlásil křesťanům v Korintu, cituji, všecko, co se v masných krámech prodává, jeste, nic se nevyptávajíce pro svědomí. 1. Korintským 10.25. I zde jsou na místě slova písma svatého. Cituji, nečiní pak nás pokrm vzácnými Bohu, nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme. A nebudeme-li jísti, nic tím horší nebudeme. 1. Korintským 8.8. Pravda je ovšem i v opačném smyslu. Nebo budeme-li jísti, nic tím horší nebudeme. A budeme-li jísti, nic lepší nebudeme. Nejesme však krev z lásky k slavým a mdlým ve víře, kdyby se nad tím uráželi. O tom máme jasné přikázání a ponaučení ve výše uvedených kapitolách. Z lásky k pravdě však nikdy neustupme před názory bratrů, které náleží do doby stínů a obrazů, a nikoli do doby, kdy všechny stíny a obrazy našly své naplnění v Kristu Ježíši nebo ve všech věcech a stavech této přítomné doby. Tolik z časopisu Ze slov pravdy a lásky. Kdykoliv přijde na přetřes otázka jedení krve, většina křesťanů se odvolává na usnesení takzvaného prvního církevního koncilu. Při této příležitosti nebude na škodu, když si ověříme ze svatých písem za prvé, co vlastně bylo toto jeruzalémské sejítí ve své podstatě, a za druhé, jaké byly jeho výsledky. Věnujme tedy nejdříve pozornost tomu prvnímu bodu, porady v Jeruzalémě samotné, tak, jak jsou popsány v knize Skutků 15. kapitole. V církevnickém světě se mluví o těchto poradách v Jeruzalémě jako o koncilu. Slovo koncil pochází z latiny concilium a podobně jako slovo synod, které pochází z řečtiny synodos, znamená shromáždění, sejítí určitých lidí, kteří byli svoláni za účelem porad. Dnes se ovšem pod těmi slovy rozumí svolání určitého správního tělesa k poradám a k rozhodnutím, která potom mají být závazná pro tu kterou církevní organizaci. A tak se dnes uznává v odpadlém církevnickém světě nějakých 21 církevních koncilů. Ty první z nich, jako koncil v Nikaji, v Efezu, Chalcedonu, Cařihradu, se vypořádali s některými bludy, které se vkradly do křesťanstva. I když to bylo již v době, kdy křesťanství se stalo státním náboženstvím umírajícího římského impéria, kdy křesťanství již bylo silně zesvědčtělé a značně uchýlené od biblického učení a pojetí, přeci jenom tyto první koncily měly určitý kladný výsledek. Pozdější koncily se však čím dál tím více projevovaly opresivními opatřeními totalitního režimu církve a nemilosrdným likvidováním lidí, kteří si dovolili hlásat návrat k biblické formě křesťanského vyznání a života. A tak s takovými koncily toto jeruzalémské sejítí nemělo naprosto nic společného. Bude proto lépe, když se navždy zdržíme užívat slovo koncil o těchto poradách, jež jsou popsány v knize Skutků Nového zákona. Porady v Jeruzalémě roku 48. po narození Kristově byly jedinečné z dvojího hlediska. Předně tam byli přítomni apoštolé a proroci, tedy dva zakládající dary, které pán církve dal na počátku. Tyto dva dary se vyznačovaly zvláštní duchovní autoritou, na kterou neměl a nemá právo od té doby nikdo v církvi. Takzvaná apoštolská posloupnost nikdy neexistovala, leda v myslích lidí, kteří měli a mají touhu pomoci po ovládání druhých. Ve svatých písmech není sebemenšího náznaku této takzvané apoštolské posloupnosti. Dále, tyto porady byly ještě v době, kdy nebyla napsána písma Nového zákona. Proto pán církve nadal určité jedince, jako apoštoly a proroky, zvláštními charizmaty Ducha Svatého, takže v obdobích krize, kdy vyvstala potřeba nového zjevení nebo formulace určitých pravd a učení, mohli počítat s přímou inspirací Ducha Svatého. Stávali se tak přímými mluvčími Ducha Božího. Proto mohli v onom okružním dopise napsat, cituji, vidělo se zajisté Duchu Svatému i nám, žádného břemene více na vás nevkládat, kromě těchto potřebných věcí. Apoštole a proroci si byli tak dobře vědomi, že jejich myšlení, úvahy a rozhodování bylo tak řízeno a kontrolováno Duchem Svatým, že on je jmenován na prvním místě jako hlavní činitel a původce jejich rozhodnutí a pokynů. Od skončení doby apoštolské a prorocké žádný jedinec ani těleso neměl a nemá právo na podobné vyjádření, protože s pevným ustavením církve na světě a s dokončením písem Nového zákona Pán církve odňal jak dar apoštolský, tak dar prorocký. Sám apoštol Pavel píše, že dary apoštolský a prorocký byly zakládající dary, to znamená, byly užity pouze při základu církve, v kterém je základním úhelným kamenem sám Ježíš Kristus, na němž všecko stavení příslušně spojené roste ve svatý chrám v Pánu. Efeským 2:20-21. Jestli existuje apoštolská posloupnost, ať pod tím či oním jménem, jak nám vysvětlí ti, kdo toto učí, že ten takzvaný svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha, mající Boží slávu, má mít městskou zeď z 12 základy a na nich jména 12 apoštolů Beránkových. A ovšem, čas od času se vyskytly sekty, které si také jmenovaly své apoštoly a proroky. Ti však měli tak daleko k těm základním darům církve, jako je vzdálen sever od jihu. A můžeme si být jisti, že jejich jména se neobjeví na základech městské zdi svatého Jeruzaléma. Zdůrazněme na konci, že toto sejítí v Jeruzalémě za účelem porad nebyl žádný koncil, který neměl žádné svrchované právo rozhodovat o osudu ostatních místních sborů či církví a ostatních křesťanů. Bylo to shromáždění apoštolů, proroků a starších za účelem porad a výsledkem toho byly potom pokyny, které dali ostatním věřícím. Nebyl to diktát, nebyl to zákon, nebylo to přikázání, byly to rady a pokyny. Ale o tom, jak dá Bůh, až příště. Bůh vám žehnej.